Dneska to bude výrazně netradiční, protože Robert zastává tu teorii, že nechává našeho hosta mluvit maximálně 40 vteřin a seká to. Ale vidíte, že já dneska budu skoro bez práce, že Libor vám to všechno vykládá sám. Ale pokračuj, Libore.
To se teprve v prváku, takže na střední škole. Takže. No takže jsem v podstatě jim tam říkal tady na té škole, ty jsi teďka přetrhl nyní, já jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. Jo, ten podcast, já jsem byl teďka u jednoho náměstka školství a v podstatě to radím nezmínil, ale patrně k tomu nějakam budeme směřovat. Jsme tady chtěli, já se ještě pohybuju kolem sportu, kolem basketbalu, a my jsme tady chtěli vytvořit basketbalovou třídu s tím, že když má někdo vysokou babičku, dědečka, tatu a maminku, takže se předpokládá, že by to mohl být basketák, takže by jsme vytvořili školu, my tam jsme nabízeli nějaký přesah s tím, že by to nebylo jenom sportovní, že by naši trenéři, naši hráči chodili do tělocviku, nicméně my máme dneska 7 Američanů v týmu, takže jsme nabízeli, že by do angličtiny chodili a právě ten představitel nejmenované politické strany mi říká, no jo, ale to my právě že nechceme, protože když to bude basketák, když půjde do třídy basketáků, tak z něho bude basketák. Já říkám, tak co jiné by asi z něho mělo být? A on říkal, no já bych potřeboval, aby tíhnul třeba ještě k umění. A tak mě to připadalo, že a já si obecně myslím, že to je problém našeho školství, že vytváří právě tu průměrnost, že chcou, aby všichni uměli všechno a nikdo pořádně nic.
Ale to je vážnější téma, my se k němu určitě dostaneme. A ty jsi říkal, že jsi skvělý obchodník, my to potvrzujeme, takže anketa, koho všeho pojišťuje Rose pojištění a Libor Špunda a jeho tým, ruky nahoru. Ano, Libore, jsi dobrý obchodník.
Jo.
Tak, ale pojďme teda...
Jenom škoda, že z toho není záznam, protože bych oslovil ten zbytek.
Já jsem to sledoval, neboj, vytipujem to. Každopádně... Střední školu si teda zvládl, obchodníka z tebe udělali a nicméně ty si pak chtěl jít studovat na vysokou školu, ty jsi dokonce měl několik angažmá na vysokých školách. A popiš nám, jak to dopadlo a jak tě to bavilo?
Já si myslím, že jsem rekordman v počtu nedodělaných vysokých škol, jelikož jsem byl na 4 vysokých školách. Na všechny jsem se dostal. Dokonce si myslím, že jsem ani nikdy nebyl vyhozený od zkoušky. A dokonce si myslím, že snad jenom jednou jsem měl 3, ale já jsem tam moc nechodil, právě protože já jsem do 18 let přemýšlel...
Ty jsi navazoval ty kontakty, že, Libore?
Do 18 let přemýšlela moje máma, jestli doma nemá holčičku, protože já jsem byl strašně hodný dítě. Já jsem vlastně nepil, jsem nikam nechodil. A pak jsem v těch 18 vyrazil do Ostravy, do razovitého města, které teda já miluji Ostravu. A tam jsem tak nějak začal koketovat s tím mimo studentským životem. A myslím si, že já zase na těch vysokých jsem se něco naučil. Jo, oni byli, každá byla úplně jiná. Já třeba v Ostravě jsem studoval obor geovědní montánní turismus, což jako mě docela připomíná dnešní manažerské školy, kdy vytváří, já tomu říkám hnědé manažery, ty školy, kdy já čtu ten obor a přemýšlím, co vlastně ten student studuje, a zeptám se toho studenta, on přemýšlí taky. A tady to byl geovědní montální turismus, byl cestovní ruch zaměřený na přírodní, technické a kulturní památky. Já dodnes vzpomínám, že pro mě největší problém byla geologie a nauka o zemi. A v geologii já jsem nebyl schopen vůbec poznat ty kameny, ty šutry, protože mně to připadalo všechno stejný, tak jsem tenkrát už přišel na nějaký takový fikl, že jsem to vyhazoval z okna, abych to nedostal u zkoušky a ve finále mě u zkoušky přinesli něco jiného. Ale dařilo se mě docela, já jsem na 3 jazyky, dařilo se mě docela v těch takových oborech, jako je sociologie, ekonomie, akorát jsem prostě nepoznával ty kameny, tak jsem na to ani radši nechodil. Ale budoval jsem si, seznámil jsem se tam s klukama ze strojárny, ze stavárny, z ekonomky, přičichl jsem ke 3 jazykům. A v podstatě další škola byla zaměřena třeba na právo, ekonomii, úplně něco jiného. To byla dokonce zahraniční univerzita. A v podstatě, jak říká Radim, já jsem tam budoval ty sociální vztahy a dneska mám strašně moc kamarádů z toho studijního období. Bohužel jsem žádnou tu školu nedodělal. Jednu už jsem skoro měl dodělanou, ale tehdy jsem si přetrhl při fotbale křížovej vás, tak jsem nemohl jít na zkoušku a už se mi tam nechtělo. Na ty závěry, když se tam podruhé nechtělo, tak jsem řekl, tak jako zase úplně potřebovat. Já jsem si vždycky našel nějakou cestu a nějaké odůvodnění, proč to není potřeba. A pak jsem ještě na závěr řekl, že já vlastně dokážu se někam dostat nebo někam vyšplhat bez toho, aniž bych měl vysokoškolský titul. Tak dneska je v módě ty vysokoškolský tituly si nějak získávat a různýma cestama. Tou cestou já jsem teda nechtěl jít, i když ty nabídky jsem měl.
Tak, dámy a pánové, já vám pouze připomenu, vy, co jste tady třeba poprvé, tak ten každý večer, každý titulk má tři části. První 20-minutovku, kde se ptáme my s Robertem, dnes teda já sám, poté máme hudební vsuvku, takovou pauzu na oddech, pak je druhá 20-minutovka, která je opět v mé režii, a poté je třetí 20-minutovka, kde je prostor ryze a jen pro vás. Takže vy bedlivě poslouchejte, zaznamenávejte všechno, co tady padne, a pak v té poslední 20-minutovce se můžete zeptat úplně na cokoliv. Nic není tabu, Libor je otevřen a připraven odpovědět na cokoliv. Tak, Libore, ten čas nám rychle plyne, ale máme ještě prostor v té první 20-minutovce, ale já bych to trošku posunul. Ty, pokud si dobře pamatuju z tvého životopisu, který, jak jsi sám říkal, si vytvářel i pomocí umělé inteligence, je to tak?
Ano.
Jenom taková odbočka. Kdo tě naučil umělou inteligenci?
Tak máme tady ambasadora umělé inteligence, doktora Jakuba Dohnala, mého kolegu, který se mnou sedí v kanceláři. Ano, já jsem teda původně, já jsem pořád říkal, že mě to strašně zajímá, ale vůbec jsem se o to nezajímal. A Kuba, jelikož se podle mě zamiloval do umělé inteligence, mi to do hlavy tak natlačila. Musím říct, že už nejenom tohle vytváří umělá inteligence, moje životopisy, ale například moji kandidaturu do prezidia Asociace českých pojišťovacích makléřů vytvářela umělá inteligence.
A já, pokud si dobře pamatuju, tak tvoje de facto jako první hlavní pracovní zkušenost byla ve firmě někde u táty, že jsi byl v logistice ve skladu, a můžeme se tomu krátce věnovat, ale pak už přišla ta hlavní etapa, kdy se začal věnovat pojišťovnictví. Řekni mi, já nevím, jak vy, ale když se řekne pojišťovák, tak na první dobrou to není úplně jako ta nejvíce vysněná profese a člověk má proti tomu různé předsudky. Já se přiznávám, že jsem pojišťováky nikdy neměl rád, až Libor Špunda toto změnil, takže za to velké díky, je to velký propagátor svého oboru. Takže Libore, proč pojišťovnictví?
No, já jsem na začátku vlastně takhle byl úplně stejně, protože já jsem byl vlastně vedoucím skladu ve firmě svého otce. Otec potom sklad rušil, tím pádem se rušila moje pozice, šli na nějakou...
Takže otec tě vyhodil?
No, úplně nevyhodil, oni šli na nějaký, já nevím, co to bylo, nějaká grilovačka nebo něco takového. A byla tam tehdejší ředitelka České pojišťovny, která říká, já bych hledala takového kolem 25 ukecaný o nějakého kluka, naše zapřemýšlí, říkáme, to máme doma. A tak přišli za mnou a říkali, no tak to paní tehdejší oblastní ředitelka, nebo tak nějak se ta pozice jmenovala, by chtěla, aby se za ní našel na povo. Říkám, jo, tak to zajdu, a jaký obor to je? Pojišťovnice. Říkám, jo, já nebudu dělat pojišťováka. Říkám, nebudu chodit zvonit po domech, jako to vůbec nebylo. Tak, ale pak mě přesvědčili, tak jsem tam šel a ono, to úplně nebylo takový to klasický pojišťovnictví, jakože životní pojištění a tady přebouchávání a točení pojistek dokola. To jsem naštěstí nikdy nedělal, byť je to finančně velmi zajímavý. Ale bylo to pojištění podnikatelů, pojištění velkých rizik, kdy ti podnikatele cítí už nějakou povinnost, že musí být pojištění, tak já jsem říkal, zkusím to. Ty začátky byly hodně zajímavé, protože já jsem přišel na poradu a oni mluvili o flotilách. Já jsem říkal, ty, oni tady pojišťují lodě. Pak jsem zjistil, že jsou to auta. Pak mě hodili na nějaký školení, tam někde do velkého Meziříčí, kde jsem si říkal, ty pojišťováci, to je tak strašně zajímavá sorta. Oni jako byli vtipní, a pak už jako byli hodně vtipní a už byli ti zkušení bardí 60-letí, kterých já jsem vnímal, kterých jsem sbíral ty zkušenosti. A pak jsem zjistil, že vlastně v těch plastových láhvích oni mají slivovici a že to školení probíhá takové, jako že v podstatě žena ho někam vypustila, tak on si tam jede užít. Ale já jsem asi za 5 dnů udělal, protože já když něco dělám, tak já v tom chci být nejlepší. Takže já jsem V podstatě, když jsem začal, tak já jsem první, tak co jsem začal studovat zákony, zákonníky, pojistné podmínky a v podstatě do půl roku já jsem, oni chodili za mnou pro ty rady, protože já jsem se tomu věnoval na maximum a to je to, co vlastně já říkám a to je takový možná poselství, to pořád tady není nějaká vtipná show, že člověk by měl dělat to, co ho baví, jakože by si neměl vybírat ani, kolik se za to vydělá nebo kolik z toho má peněz, protože to je podle mě ta vedlejší, ty peníze se dají vydělat, ale v první řadě musí člověk dělat to, co ho baví, protože pak o tom pořád přemýšlí, pak pořád se chce někam posouvat a v podstatě, no já nevím, člověk sedí na záchodě a přemýšlí o tom svým oboru a toho posouvá dál. Podle mě první přemýšlejte všichni o tom, co vás baví a tomu se věnujte. A když se tomu budete věnovat naplno a budete to dělat úplně, já nevím, 24 hodin, nad tím budete přemýšlet, kromě jak bude se vám třeba o tom i zdát, tak si myslím, že vás to posune, než hledat to, co, kde se dají vydělat peníze. Ale v tom pojištění se dají vydělat extrémně peníze. To se mi na tom taky strašně líbilo. To byla ta druhá, ale já jsem takhle neuvažoval, ale to bylo strašně dobrý, že já jsem podepsal pár smluv a přišlo mi 70 tisíc, říkám, ty vole, to je dobrý. A když třeba tady máme právníky nebo doktory, oni na to musí studovat tolik let a tady je podmínka jenom maturita. A já kolikrát v advokátní kanceláři, když řeknu, kolik vydělávají moji zaměstnanci, tak advokáti chcou dělat ke mně. Že v podstatě, jako je to, určitě je to extrémně zajímavý obor, extrémně silný obor, protože před několika lety, a to vlastně proto já jsem i v té asociaci tak aktivní, protože jsou tady ze strany Evropské unie, ze strany regulátorů nějaký tendence rušit provize, no, provizní systémy, a dneska vlastně, když se podíváte na 15 největších plátců daní, tak je tam asi 6 nebo 7 pojišťoven z toho prvního kooperativa. Co vím, tak měli z toho docela pruser, že neumí optimalizovat. Ale určitě to pojišťovácký lobby je silný a je to prostě ten obor je zajímavý. Obecně i Česká republika je na tom velmi dobře ze hlediska pojišťovnictví.
Takže už víme, že Libor dobře vydělává, že ho pojišťování baví. A k dalším tématům se dostaneme po naší první hudební vsuvce. Takže já poprosím kolegy z kapely, aby za námi přišli. Doufám, že mě slyší. Vidím, že tam někdo stojí a nikdo se nehýbe, ale už výborně. Dámy a pánové, první hudební vsuvka. Já jsem se ani neptal, co budeme hrát, takže možná rovnou předám mikrofon, ať víme, co uslyšíme.
Zahrajeme vám latinskou skladbu Dívka s Ipanemi.
Libore, ty jsi známý rocker a metalista, jak se ti líbil tento repertoár?
Já nejsem jenom rocker, metalista. Já mám velmi rád i tuto hudbu. Já jsem tam... Já jsem tam se objevím i tady na střeše na té elektronické hudbě, ale k té teda úplně neinklinuju. Nicméně ty jsi mi sliboval vysoký jalovec, takže já jsem čekal něco, ale možná s nějakým větším přísunem alkoholu se objeví třeba vysoký jalovec na závěr.
Máme ještě čas. Libore, ty jsi dlouholetý člen okresní hospodářské komory Olomouc. Od roku 2018 si byl v pozici člena dozorčí rady a dnes je to již nějaký pátek, co si povýšil, a dokonce si místo předsedou představenstva této velmi významné instituce. Svědčí to o tom, že se velmi výrazně zajímáš také o vazby, přesah a to biznisové prostředí. Tak řekl bys nám něco k této tvé etapě a kapitole života?
Tak ono se to pořád vrací k tomu pojišťovnictví, protože to pojišťovnictví je vztahový biznis. My byť jsme jednička ve střední a východní Evropě, jsme součástí Renomy Network nově. Já jsem ještě tenkrát skončil vlastně, nebo naposled jsem před tím krásným hudebním vystoupením jsem skončil pořád v České pojišťovně, ale jsem se potom posunul, když jsem si řekl, že asi není dobré nabízet pořád jenom jednu pojišťovnu, takže zkusím nabízet celý kompletní trh, že vlastně chtěl jsem takhle uvažovat vůči svým klientům. A spojil jsem se s těma největšíma, stali jsme se členem sítě Renomy a Network, tehdejší to byla společnost Senipol, kde já jsem přemýšlel, jaký mám dát název, tak pocházím ze Senice, tak bylo Senip, pojištění, All Olomouc. Pak jsem párkrát zašel na pivo s Kubou Dohnalem a s Ríšou Sokolem, což je daňař a právník. A řekli jsme si, ty naše obory jsou tak blízky, tak nebudeme pít jenom pivo, ale zkusíme dělat spolu i biznis. Tak jsme založili Arrows, dneska vlastně jsem jednatelem a managing partnerem Arrows pojištění, která je součástí skupiny Arrows Advisory Group. No a jak jsem říkal, no, ten náš biznis je vztahový a je to prostě o tom, já si myslím, že dneska už jako těžko se vymýšlí něco nového z hlediska odbornosti, z hlediska, je to spíš o těch vztazích a je potřeba budovat, jako já vždycky na jednání ani, nebo na těch jednáních většinou ani nepoužívám tu praktiku, jakože říkám, že jsme nejlepší, že jsme nejlevnější, což jako samozřejmě pravda všechno je, ale nepoužívám to a spíš jako se ptám těch, nebo zjišťuju těch lidí, jestli vůbec oni mají vůli o nějakou změnu, jestli vůbec s náma chcou spolupracovat, jestli vůbec mají tu potřebu, když ne, tak pomalu jim ani nedám vizitku, jenom řeknu, když jste něco potřebovali, tak se ozvěte, protože já říkám, že ten impuls musí přijít od nich, že oni musí v první řadě chtít dělat s náma. A v podstatě tohle je vlastně náplní té komory, budování vztahu, propojování. Já dneska, když tady přišel David, tak já dneska, když budu chtít někde zveřejnit nějaký článek, se ozvu Davidovi, protože ho znám, protože vím, že máme spolu vybudovaný nějaký vztahy a že to bude fungovat, že bych se ozýval někomu, koho neznám. Takže to byl vlastně důvod, proč já jsem šel do komory, mimo to, že jsem tam samozřejmě chtěl ulovit co nejvíc klientů a postupně se mi to teda daří. Ale no a pak vlastně vím, že jednou za mnou přišel Radim a říkal, ty nechtěl bys být v dozorčí radě? A já říkám, ty jo, zase nějaká práce. A říkám, tam se to z toho tolik nedělá. A říkám, tak jo, tak říkám, tak já to zkusím, tak jsem to zkusil. No a pak jsem se začal čím dál víc stávat členem té komunity a já myslím si, že je to samozřejmě díky Radimovi, ale tohle nemáme domluvený, že ta komora olomoucká je úplně někde jinde než ty ostatní komory. A myslím si, že se nám vytvořila taková parta a komunita, která drží při sobě a která za mě má strašně velký smysl. A myslím si, že ještě tomu není konec, ale myslím si, že jako je tam velký potenciál vůbec, když to srovnám s ostatníma komorama, protože jezdíme i na ty republikové akce, tak si musím říct, že ta olomoucká komora je podle mě jako jednička. No. Je to teda jako velká práce Radima, vlastně měla Dáši a tady těch
ano, zdravíme, šéfů. Zdravíme do publika předsedu představenstva, předsedkyní dozorčí rady a další dva členy představenstva naší komory. Každopádně, Libore, protože ten čas nám plyne, tak pojďme k té další zajímavé a velmi aktuální kapitole. Ty jsi sportovec s tělem i duší, miluješ fotbal, A tu se stalo, že jsi z čista jasna se stal spolumajitelem basketbalového klubu, který hraje nejvyšší domácí soutěž. Tak představ nám taky tohle, jaké to je spoluvlastnit basketbalový klub, jak se k tomu dostal, jestli tě to baví a vůbec jak to sportovní prostředí vypadá.
Tak já jsem od malička sportoval, věnoval jsem se sportu, byl jsem velký fanoušek, vždycky mě strašně bavilo to chodit na ty zápasy, kde jsou vyprodané arény, kdy tam v podstatě tam se nehledí, jestli je to zedník, nebo jestli je to právník, nebo jestli je to primátor, prostě tam se všichni objímají, všichni radujou. A mě to hrozně bavilo, no, protože v podstatě dát gól, to pro mě byl jako ten úplně nejlepší okamžik v životě. Jako, já kdybych dal gól, kdyby se mě někdo ptal, co bych chtěl někdy zažít, tak bych chtěl gól ve finále mistrovství světa. A pak už bych nepotřeboval nic. Já bych asi z toho, já nevím, 200-300 kolon třeba v Paříži, tak abych běžel až do té Senice. Mě by nezastavili.
herně by si na to samozřejmě měl, ale trošku tě zlobí kolena, že?
Mám problémy s kolenama, tak proto jsem se vlastně přesunul do té další role, do té funkcionářské, zase trošku v pozadí a zatím radím, kdy přišel s Michalem Pekárkem, že pan Černošek v Prostějově by chtěl prodat basketbal, který hraje nejvyšší basketbalovou soutěž, klub BK Olomoucko. A já jsem vlastně na to kývl. Jsou okamžiky, kdy jsem toho lituju, ale zase jsou okamžiky, kdy jsem nadšený.
Kdybyste, dámy a pánové, nevěděli, Liborovi se občas v zákulisí říká takový olomoucký Míra Pelta v basketbalu.
No, to právě v basketbalu nejde, protože to bylo to první, co já jsem říkal. Ty vezme napadáka, tak musíme začít pracovat v zákulisí. A oni říkali, takhle to tady nefunguje. Netahuj nám ty manýry, ty fotbalový manýry sem. Jako na... Já jsem pár konfliktů s rozhodčíma měl. A některý, jeden byl i takový zajímavý, protože tehdy jsem, myslím, vzal Dimižon Slivovice, tak jsem byl takový víc, jsem chtěl ten zápas víc ovládat, než je třeba. A jeden rozhodčí, když já jsem mu tam šel něco vysvětlovat před posledním kvotrem, jak by vlastně měl pískat, tak on do mě omylem strčil. No, tak já jsem do něho strčil taky, že? A právě jsem si myslel, že budu někde v novinách, protože tohle už je, a ten basketbal je strašně moc korektní, protože tam na jeden zápas přišli, já myslím, že to jsou tady zástupci těch fanoušků taky a použili pár sprostých slov a nám ten zápas pomalu chtěli ukončit, takže ono s tím fotbalem se to skoro vůbec srovnávat nedá. A no, ale aby jsme se teda vrátili k tomu, no, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu, že vlastně domluvil jsem se tady se svým kamarádem, že nám pomůže, že bude generálním partnerem toho klubu. Chtěli jsme, protože mi to předtím připadalo takovej klub někdy v 90. Úplně necílím na tehdejšího majitele, ale bylo to prostě, my jsme tam přišli a řekli jsme, ale nám tady nemůžou přijít hlavní partneři, aby tady bylo kafe Jihlavanka a párek v rohlíku. Tak jsme překopali celou VIPku, dneska tam máme od Romana Pauluse catering. Ta VIPka nějak vypadá, bohužel hrajeme ve školní tělocvičně, takže nás to jistým směrem limituje. Změnili jsme logo, to mi lidi z marketingu ze svazu říkali, že máte úplně nejlepší logo v celé soutěži. Změnili jsme název a šli jsme první, kdy já jsem jako byl takový trošku neznalý, tak jsme šli takovou tu jugoslávskou cestou. Dva roky jsme to zkoušeli. Pak jako tam byly strašně zvláštní příběhy, kdy nám třeba tady přiletěl hráč a říkal, ty, já jsem hrál Euroligu v Turecku a říkal, jo, dobrý. A za dva dny chtěl pračku, tak já jsem mu nachystal pračku a on si pro tu pračku nepřijel a říkal, kde on je? No, on letěl, protože mu chybělo vůně lípy, což jsem úplně nepochopil jako profesionální hráč. Oni ti Srbové a ti Chorvati a ti, oni jsou jiná mentalita. No. Tak jsme letos se rozhodli s americkou cestou. A zatím to vypadá teda mnohem líp, byť ti Američani jsou taky specifičtí.
Jaké jsou ambice a jaké to vůbec je, protože basketbal, byť je třeba celosvětově velmi populární a byť se třeba i české reprezentaci v nedávné minulosti poměrně dařilo, tak přeci jen to v porovnání s těmi mainstreamovými sporty, jako je hokej a fotbal, je až někde jako vzadu, takže jaké to je vůbec shánět partnery a přece jen na Olomoucku, co si budeme vykládat, není za tolik velkých silných hráčů, kteří by chtěli podporovat sportovní kluby. Tlak veřejné správy je čím dál větší na to, aby se škrtaly dotace, Takže co tahle oblast? Je to moc těžké?
Je to hodně těžký. Je to zase o těch vztazích. Já v podstatě si myslím, že dneska naši sponzoři jsou v finále moji kamarádi, kteří podporují spíš mě než ten sport. A veřejná správa, ta obecně je to za mě problém, jelikož tohle dělá velký rozdíl mezi těma klubama, protože například Opava má 8 milionů dotace a marketingové smlouvy od města. My jsme tak na 10% to, takže my začínáme oproti Opavě minus 7. A myslím si, že nebo pořád je to tady braný, že já si myslím, že ta investice do toho sportu se vrací. Já když srovnám svýho bráchu ve Švýcarsku a tam opravdu do toho sportu se investují úplně extrémní peníze oproti nám. Obecně to Švýcarsko je nastavené úplně jinak. Tam lidi si platí za zdravotní pojištění, tam si platí většinu operací, mají teda úplně extrémní nadstandardy. Nicméně potom se víc tomu zdraví věnují, víc používají prevenci, víc, tam třeba on říkal tady prostě, to vůbec neexistuje, že by někdo, já nevím, si nečistil zuby. Jo. Já u nás vždycky se mi strašně líbili takový ti, já se pocházím z té Senice, ti borci v té čtverce, v té hospodě, kteří si stěžovali, jak to zdravotnictví je úplně na nic, a to mluvím ještě slušně, ale denně seděl v hospodě, měl jeden zub a vůbec se to absolutně se nevěnoval sobě, ale nadával, že v podstatě on si musí zaplatit, já nevím, operaci nebo že musí si přispět na něco. Jo, to v tom Švýcarsku jsou nastavení úplně jinak, mně se to extrémně líbí, ta společnost je posunutá někde jinde. Oni třeba měli výbornou věc, to u nás si trufnu říct, že ze 100%, 120% by zvedlo ruku pro. Oni měli i návrh na zaručenou mzdu, která měla být na naše v přepočtu 90 tisíc, a ve Švýcarsku 98% řeklo ne. Protože uvažovali, že ten stát na to nemusí pořád mít. U nás by to bylo úplně opačně. Ale vracím se zpátky k té investici do toho sportu. Tam jako oni ví, že se jim to vrátí, a u nás, já jsem to řekl na jedné tiskovce, a novináři měli otevřenou docela pusu, a právě nevím si, když je tady z toho ten podcast, jestli nemáme vrznout nějakou žiličku. U nás se totiž podporují neziskovky, které zkoumají 256 tisíc pohlaví, nebo to samozřejmě říkám s nadsázkou, nebo různý kraviny, a nepodporuje se ten sport. Jako ten sport u nás je oproti Maďarsku, takovým státem jako Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, je úplně... Já, když jsem vedl nějakou akademickou debatu s jednou stranou hodně doleva, tak mi řekli, že není celospolečenská poptávka po sportu. Že nikoho nezajímá fotbal, nikoho nezajímá hokej, nikoho nezajímá basket. Tak jsem jim říkal, tak mě sežeňte lístky na Slavii nebo na Spartu. Ty závazy jsou všechny vyprodané. No, ale tak to je Praha. Říkám, no tak dobře, tak pojďme hokejový stadiony. Dneska teďka vyšla, včera jsme o tom se bavili, debata. My máme 58% vyšší návštěvnost oproti Loňsku. Obecně celá kooperativa Národní basketbalová liga má asi o 40% větší návštěvu. Tak já nevím, návštěvnost, tak já nevím, jestli je celospolečenská poptávka nebo není. No.
Ty jsi spolumajitel a generální manažer klubu BK Redstone Olomoucko. Jaká je ambice, na jaké pozici dohrát v letošním roce, respektive tým hraje ještě vlastně kromě kooperativa Národní basketbalové ligy, tak hraje ještě Alpe Adria Cup a hraje taky domácí český pohár. Tak jaké jsou ambice? Co tady generální manažer slíbí, co se letos podaří dosáhnout?
Tak už včera vyšel článek, právě dneska mě jeden kamarád říkal, jsem měl strach otevřít ledničku, aby na mě nevylezl. A my jsme dvakrát byli na krásném 11. místě z 12. A já jsem na předsezonní tiskové konferenci říkal, že letos to musíme posunout, protože jiný Hradec už v lize není, protože první rok kvůli nám spadl Jindřichův Hradec a druhý rok kvůli nám spadl Hradec Králové. Teďka je poslední Slávie Praha, my jsme opět 11, ale už jsme velmi na dosah Ostravy a Písku. A myslím si, že je reálná šance hrát před kolo playoff, ve kterém si myslím, že bychom mohli hrát čtvrtfinále playoff, což už by byl za nás velký úspěch. No a v tom poháru jsme ve čtvrtfinále, to hrajeme příští týden v Pardubicích, pokud vyhrajeme, tak budeme hrát Final Eight, který se podle mě, nebo v Olomouci určitě nehrál. A v Alpe Adria jsme na druhém místě, tam hrajeme zítra, v případě zítřejší výhry máme opět šanci hrát Final Four. Trošku se až děsím, že honíme tři zajíce a že možná bychom směli, protože máme relativně úzký kádr vzhledem k tomu napjatému rozpočtu, takže bychom si možná měli zaměřit na některé soutěže. Nicméně náš trenér je velmi ambiciozní a chce vyhrát všechno.
Tak držíme pěsti. Dámy a pánové, toto byla i pozvánka. Přijďte se podívat do Čajkarény, protože BK Reston Olomoucko hraje domácí zápasy v Čajkaréně. Takže snad se potkáme. A teď bychom se mohli ještě v posledních asi 3-4 minutkách, které zbývají v té naší části, věnovat Olomouci, protože to bývá časté téma. Ty i cestuješ a máš přehled, tak my se vždycky našich hostů s Robertem ptáme za A, co se ti tady na Olomoucku líbí a naopak, co ti tady třeba schází, co by si chtěl změnit, co by bylo potřeba, na čem by bylo potřeba zapracovat?
Těžká otázka. Mně se Olomouc strašně líbí. Já pořád jsem hrdý Olomoučák a já v podstatě, byť jsem nějakou dobu prožil v té Ostravě, která za mě je taky svým způsobem nádherný město, tak do Olomouce se vracím rád. My, když se vrátím k tomu basketbalu, to je jedna z našich velkých devíz, kdy ti hráči, zejména ti čeští, kteří mají rodiny, chcou jít hrát do Olomouce, oni chcou bydlet v Olomouci, oni nechcou bydlet v Děčíně, v Ústí nad Labem, v Kolíně. A myslím si, že Olomouc má, že je taková velká vesnice, kde se všichni znají. Je to, podle mě to město má extrémní potenciál v univerzitě, má extrémní potenciál v tom, jak je ta historická část spjatá s příroda kolem. Myslím si, že Olomouc má velký potenciál, to město se mi hodně líbí. Trošičku tady chybí ten průmysl a trošičku tady chybí takový, já nevím, jak bych to úplně řekl, aby ti politici trochu měli koule a prostě povolili těm developerům a těm lidem trošku to Olomouc krášovat a posouvat dál. Protože to vidíme všichni kolem, že tady cokoliv udělat je strašný problém.
Dobře, a co nás vždycky taky ještě zajímá, takové jako perličky, nějaký oblíbený podnik, restaurace, nevím, jestli tebe se ptá úplně na kavárnu, ale zkusit to taky můžu.
Tak já nejsem úplně barista teda, ale kafe si dám určitě. Oblíbený podnik, teda. Tak já jsem, je pravda, že jsem vyzkoušel všechny, skoro. Co se týče toho gastra, tak my máme v budově Bistro Paulus, myslím si, že long story short, steakhouse, asado, úplně neurazí, když zde přijedou za mnou přijedou za mnou kolegové z Prahy, tak jsou všichni spokojení. Myslím si, že Olomouc je v podstatě gastroturistický centrum, to je další, co je na Olomouci krásný.
Libore, ale teď si na něco zapomněl. Víš o tom?
Na co?
Jsi zapomněl na svou oblíbenou restauraci u Anči.
Jo. No tak já tu Anči mám vždycky spjatou s pivem a zelenou, takže to je jako i...
Zdravíme našeho kamaráda, kterému to pustíme se záznamu. Lukáši, čau.
Možná je to takový to, že člověk chce ty svoje mindráky vytěsnit, tak možná proto jsem na to zapomněl. Ale je tady pár hostů, ke kterým jejich restaurace taky navštěvuju. Myslím, že sedí tam vzadu nebo bar restaurace.
Tak dámy a pánové, 2 20-minutovky jsou neúprostně za námi a nyní je další pauza, během které si prosím promyslete vaše skvělé dotazy a poté tady určitě bude kolovat mikrofon, protože jak už tady několikrát padlo, naše talk show je nahrávána, takže aby vaše dotazy byly slyšet, tak poprosíme pak na mikrofon. Tak a čeká nás druhá hudební vsuvka. Thank you. Děkujeme. Tak, dámy a pánové, sám jsem zvědav, kdo se přihlásí o první dotaz. Tady.
Dobrý den, dobrý večer. Mě zajímá jeden nebo dva momenty ve vaší dosavadní kariéře. Jeden fuck up, kdy už to bylo fakt moc, kdy už jste si říkal na všechno kašlu, a jeden moment, kdy to právě všechno vystřelilo nahoru a už to bylo takový, jakože jo, je to super. Děkuju.
Skvělý dotaz.
Jo, jo. Já jsem ho trošku očekával. A já jsem takový věčný optimista, takže já většinou ty fuck-upy tak projedu nějak jako velmi rychle, ale ono, když jste takový srdcař, že, a to bude to hodně toho sportu, když jste takový srdcař, že do toho sportu rvete peníze, věnujete tomu energii a rvete tam jako na mý poměry velký peníze a pak jedete do Děčína po nějaké oslavě 4,5 hodiny. Prohrajete o 40 a jedete zpátky. Vrátíte se ve 2 ráno, ve 3 ráno, všichni vám nadávají, podíváte se na sociální sítě, tam jste vrzneme židlou s prominutím největší kokot. A tak si řeknete, tak ten sport je, já pořád říkám, že sprostý slovo je prostě jenom slovo a nezastírám, že jsem tam používám pro vyjádření situace. A teď přijedete zpátky ve 3 ráno, a řeknete si, proč já to vlastně dělám. Tyjo. A pak je zase s tím sportem úplně něco jiného, když je vyprodaná čajkárna, vzpomínám na jeden zápas, který jsme udělali charitativní, bylo to pro Šanci Olomouc, pro onkologicky nemocné děti. My jsme vybírali část vstupného, jsme věnovali pro tu nadaci. Kamarádi, kteří sedí tady, podpořili tu akci tím, že jsme udělali dražbu jejich vánočních věnců. Vybrali jsme zajímavou částku, byly tam ty děti, což pro mě, vzhledem tomu, že mám 7letého syna, bylo citově hodně silný. A my jsme Opavu, která v tu dobu byla mistr, ne, nebyla mistr, byla mistr, my jsme je porazili, tak to byla zase přesně ten, a vybuchla na závěr celá čajkárna, tak to byl zase přesně ten okamžik, když jsem si řekl, tyjo, tak proto to dělám.
Mohu potvrdit, Libora znám už nějaký pátek a opravdu ty emoce se točí teď hodně, hodně kolem basketu a kolem sportu. Než bude druhý dotaz, já možná u toho sportu zůstanu a teď mi jenom napadá, Olomouc se říká, že je specifická, ale obecně ty sporty jsou dost specifické ve většině měst a v Olomouci bývá velké téma Mora, velké téma Sigma, nebudu zacházet úplně do detailu, ale znalci asi ví, o čem mluvím. Nicméně teďka v kuloárech se občas objevují nějaké informace, že se snad něco může potenciálně v Sigmě dít, tak jsem se zeptal tebe jako znalce prostředí sportovního, jestli máš třeba nějaké info.
Já jsem čekal pod pásovku z obecenstva, ale ze své pravice a od svého kamaráda jsem to nečekal. Děje se něco kolem Sigmy. A my na tom pracujeme zhruba nějakou další dobu. A teď aktuálně už se nám ozývají novináři, takže už úplně to není takový tajemství. Myslím si, že brzo se objeví zajímavá nabídka na koupi, řekněme, nebo na podporu Sigmy Olomouc. A ideou je dát tomu mezinárodní přesah a udělat ze Sigmy ten klub evropský, který si Sigma zaslouží. No já si kolem toho točím taky, no.
Tak my jsme tady dneska záměrně pozvali Davida Kopřivu, takže za 5 minut je to
vidím, že Davidu zapisuje.
Za 5 minut je to na Olomouc.cz, ČTK, Reuters, už to běží, děkujeme. Dámy a pánové,
prostor... Teď mi to ve fázi oťukávání, teda, abych to jako
ano, prostor pro další
uvedl
dotaz.
Na pravou míru.
Tak, kdo bude druhý v pořadí?
Já jste zmínil zájem o umělou inteligenci, nevím teda do jaké míry to byl jenom vtip, nebo to bylo třeba mysleno vážně, ale protože ona bude působit zejména v oborech, kde jsou právě velké marže a jsou dostupné jako na té univerzální úrovni, tak bych skoro tipnul, že optimalizace pojistných smluv a všechno s tím související na specifické poměry těch jednotlivých třeba podnikatelů, že to není nějaký univerzální pojištění, tak tam bych si zrovna tipnul, že tam to může mít teda zatraceně velký vliv. Tak můžete nám k tomu něco říct?
Určitě. A já si myslím, že ona bude mít velký vliv pro nás, jako pro obor pojišťovnictví. Nicméně si myslím, že naopak bude pomáhat nám, protože my se nebudeme zdržovat čtením od 15 pojišťoven pojistných podmínek. Ale to definitivní razítko na to pořád bude muset dát ten člověk, ten pojišťovák, protože nemyslím si, že úplně umělá inteligence je schopna vyhodnotit ty specifika. My jsme třeba dneska měli 6-hodinovou rizikovou prohlídku v jedné velké společnosti, kdy my v podstatě ohledně, protože my neděláme úplně ten retail, my děláme fakt ty velký rizika podnikatele a my pracujeme s moderníma technologiemi dlouho a myslím si, že obecně digitalizace a umělá inteligence nám naopak může pomáhat, že nám to zkrátí ten proces, ale myslím si, že pořád zatím bude muset stát ten člověk.
Děkujeme. Dámy a pánové.
Každopádně ještě se k tomu vrátím, každopádně máte pravdu, takových těch povinných ručení a takhle, což dneska dělají srovnávače, tak tam si myslím, že umělá inteligence může hrát velkou roli a může a nám to nakonec ve finále bude vyhovovat, protože nás baví konkurence.
Ještě nějaký doplňkový dotaz? Poprosíme mikrofon.
Ale to už třeba právě zvládají ten retail, zvládají přece ty srovnávače, kde už je ta schopnost nasávat informace dostatečná, ale umělá inteligence právě sahá do těch expertních systémů a vybírá už ty jako specifické podmínky, tak bych právě čekal, že tady to bude jo, ta oblast, kde se spíš zaměří. No a pokud jsou tam, jak jste říkal, velké marže a že se tam dobře vydělává, tak to bude prostě jako hnací motor pro to, aby si to někdo vyvinul, jo, nějaká společnost a na ty velké marže, které tak dřímají ve stínu, aby se na ně sáhnul.
No oni zase tak úplně extrémně velký ty marže nejsou. Jo. Oni jsou právě, že velký... Oni jsou velký, oni právě, že tady u těch specifických právě, že tak velký nejsou, ale tam je to, že jsou ty následny, že my se tomu klientovi věnujeme, my se mu věnujeme celý rok, my jsme mu k dispozici, my za něho řešíme pojistné události, my máme dron, takže my, když je potřeba, tak nad těma zemědělskýma družstvama proletíme, nafotíme to a z toho je následná. To znamená, že my, když se věnujeme klientům, tak my pořád rostem a tím pádem máme i ty následné provize. Velký provize jsou právě tady u toho životního pojištění a takhle, kdy to je ta jednorázovka. A myslím si, že to umělá inteligence, já pořád si myslím, že my, když ji budeme mít na své straně, tak naopak, že úplně toho člověka nenahradí. Nebo věřím v to.
Tak, dámy a pánové, opět prostor pro vás. Libor se orosil, nevím proč.
To je jeden z těch, kam chodím do baru, takže nevím, co tam kde řekl. Ty.
Mě by zajímalo, když je Libor takový sportovec, jestli má v nějakém sportu ligový start třeba, co se týče fotbalu nebo něčeho menšího. Nebo tak.
Je vidět, že je v tom baru. Člověk ty ligový starty prodává. Já mám jeden ligový start ve futsale. Hráli jsme tenkrát na Kladně. Památný zápas. Já ten ligový start mám proto, protože jsem hrál za VŠB Ostrava. A mám ho, protože nás bylo akorát. Ale já možná, kdybych mohl dát otázku zpětně, tak já si myslím, že zrovna kolega, který se ptal, tak má taky jeden ligový start. Ale teda za Sigmu, takže.
Pěkně, pěkně. Tak, další dotazy. Ještě jeden.
Tak dobrá, jestli žádný novinář nemá už žádnou otázku, tak já bych se zeptal Libora, jak jsi se cítil, když jsi to tam chytil?
Jo, tak to je podle mě z Nagana. Řekl bych, že to se ptal Johan Hlinka, Dominikáška, kdy asi všichni jsme vnímali a Nagano, já jsem teda jako hodně slavil. Já si myslím, že jsme ho slavili všichni a tam to bylo...
A Libor umí hodně slavit, dámy a pánové.
A na Naganu bylo dobrý, že to bylo v 6 ráno, jako to se mi líbilo. No. To já si pamatuju tenkrát v Senicí v hospodě, kdy jeden kolega chodil, no kolega známý, chodil se zvonem na Plešce přilažené a slavilo se Nagano a to jsme si slavili všichni.
Tak opět, prostor pro vás. Využijte této jedinečné příležitosti, už se nemusí opakovat, protože Libor je časově vytížen a nemá prostor chodit na takové aktivity velmi často, že?
Ještě možná se vrátím k té umělé inteligenci, protože ona podle mě nedá ty vztahy a ty vazby, které my máme. A to bych možná takový další poselství. Učte se v zahraničí. My se učíme v zahraničí. My nechceme nikoho poučovat. My máme velký mezinárodní přesah a pár těch rozumů v uvozovkách, který jsem tady řekl, jsou braný jenom prostě od lidí, kteří třeba dělají kouče pro top 100 na světě. Já si myslím, že ta umělá inteligence nevybuje ty vztahy, že prostě já zavolám předsedovi představenstva a řeknu nazdár, tyjo, pamatuješ si tenkrát na tom večírku, jo, ty jsi byl to dobrý, Boris, tak my ti to tam dáme, my ti tohle ujednání tam dáme, a protože vím, že jsi v pohodě, že se nějak domluvíme, a to si myslím, že ta umělá inteligence nedá, jako za mě. Doufám teda, že to nedá. Jakože.
Tak k umělé inteligenci se vrátíme, ale Libor se těšil a už před akcí říkal, že by byl velmi smutný, kdyby se ho nezeptal náš předseda představenstva Vlastík Navrátil, který má nyní mikrofon.
Ale prosím, ne tu otázku, kterou se stal.
Libore, víš, co děláš ty?
Vlastně se z toho sesunul. Ale prosím tě, ne tu otázku, protože já jsem říkal Vlastíkovi, jestli se zeptá, tak ať si uvědomí, že tady taky někdy může
sedět. Pánové už to už nacvičovali, předsáhli ten dotaz.
Byla to osobní otázka.
Ne, jenom trošku si zafilozofujem, kdybys mohl sjednávat pojistku na, nebo proti špatnému životnímu rozhodnutí, tak nakolik bys jí cenil a jestli bys jí sjednal i sám pro sebe.
Ty jo, no. To je těžká otázka.
To tak, jsi nečekal.
Takhle, kdybych to sjednával já, byla by z toho ta provize, tak samozřejmě co nejdražší. Je. Ale kdybych to měl sjednávat někomu, tak já osobně si myslím, že by člověk neměl litovat žádných špatných rozhodnutí, že prostě se nějak rozhodneš, stojíš si za tím, ale kdybych jako pojistit to, jako já věřím, že by o to byl velký zájem, že spousta mužů a žen by věděla hned, že jejich manželství je velmi špatné rozhodnutí, až by si to pojišťovali. Myslím si, že to je nepojistitelný riziko teda, protože v podstatě člověk má předcházet pojistné události dle zákona. Myslím si, že by to určitě bylo v vilukách. Jako cenu určitě neřeknu, ale no, těžká otázka. Jako za mě.
No a tady se nabízí nějaké jedno z posledních špatných rozhodnutí, které ty si pamatuješ sám u sebe?
No, to... Já si myslím, že některý 13. komnaty není potřeba otevírat, není potřeba se něma chlubit. A jako... Já pořád říkám, že mě baví dvě věci, a to je moje práce a můj syn. To je vlastně dvě věci, pro které, no věci, dvě skutečnosti, pro které já žiju. Že můj syn je pro mě úplně jednička, to je pro mě nabíječka, a když někde jsem na tom nejhůř, on se na mě zasměje, tak on, navíc ti, co ho znáte, tak on má takový kukudí, on je opravdu nabíječka. A možná to, že já mám strašně moc těch aktivit, a že úplně si myslím, že bych se mu měl věnovat víc, no, ale je to to, jo, všechno někam směřuje, no, všechno je potřeba nějak vyvážit a já sám jsem si teďka řekl, že z těch určitých aktivit asi patrně uberu a budu se víc věnovat svému synovi.
Tak věříme, že neubereš na intenzitě návštěv akcí nejen okresní hospodářské komory Olomouc.
No, vzhledem k věku bude chodit on brzo se mnou, takže tam to bude.
Tak, dámy a pánové, pojďme na to. Dívám se na hodinky, máme posledních pár minut, to znamená posledních pár dotazů od vás. Ještě se asi budeme vracet k umělé inteligenci.
Já právě v tom úplně takovaný nejsem, já jsem tam asi udělal dvě věci. Takže.
Ale
tvářím se tady, ale, jako správnej obchodník.
Ale pochopil jsem, že vás to baví a když jste nás poučil, že je dobrý, nejlepší věnovat se tomu, co člověka baví, tak proto to téma je to. Já souhlasím s tím, že jste říkal, že i třeba v tom pojišťovnictví ten osobní přístup je jako důležitý a možná i dominantní, ale jestli se nebavíme o oblasti, kdy je konjunktura, jo, období, kdy je konjunktura, ale když přichází recese, nevím, určitě pamatujete 2008-2009, to je to období, a v tom okamžiku začínají podniky i podnikatelé bojovat někteří o přežití a pak přichází už ta optimalizace, jo, že chcou co nejvíc ušetřit a pak tohle může padat a v téhle situaci, která já si myslím, že nás čeká v dohledných měsících nebo nejpozději letech, minimálně v Česku a v Evropě, tak jestli tohle, jo, tahle kombinace nemusí být pro pojistný trh, řekl bych, trochu vražedná.
To je určitě relevantní úvaha. My jsme v době konjunktury rostli, protože my jsme najeli na jinou notu, jsem vymyslel tenkrát já, že v podstatě, neskromně řeknu, že v podstatě my jsme pojištění prodávali stylem ne, že to je zbytný výdaj, ale naopak, vy nemáte aktuálně na to, když se něco stane zásadního, na to, abyste to pokryli svýma rezervama, tak je potřeba se pojistit. A pořád si myslím, že ta umělá inteligence, jak jsem to říkal, nevybuduje ten vztah a za mě si myslím, že, a já si teda úplně nemyslím, jako já úplně nejsem takový pesimista, jak jste ví, že bych říkal, že nás čeká doba nějaké krize nebo něčeho takového. Já si myslím, že naopak, jako teď nějaká retailová, řekněme, krize je, jsou segmenty, ve kterých není, ale jsou segmenty, ve kterých je. My děláme velké společnosti, které mají miliardové obraty a které dělají retail zejména. Taková ta střední třída to pociťuje, tu krizi. Ale já jsem optimista, já si myslím, že příští rok se to zase nakopne. A možná myslím, že buďme optimisté, nebuďme pesimisté a nehledejme pořád nějaká negativa. Ale obecně, když v té společnosti bude optimismus, a já jsem hodně optimistický člověk, takže si myslím, že nás čeká dobrá doba.
To zní pozitivně, optimisticky. Pojďme na další, asi poslední ze dva dotazy.
Libore, já na tebe nemám dotaz. Já bych ti chtěl veřejně poděkovat za všechny charitativní projekty, které děláš a podporuješ. Děkujeme.
Já bych ten dík opětoval, protože kluci z Loriky, co dělají, tak jsou naprosto úžasní a oni i nás podporují na tom basketbalu, jak jsem mluvil o tom, kdo podporuje, že moji kamarádi, tak oni jsou jedni z nich, stejně jako Peťa Vaštinen. Díky vám za to vaši. Mě tohle skutečně na těch zápasech dojímá, byť já jsem pořád takový vysmátej a tady to, tak to jsme se s klukama bavili, že ta slzička potom tam někde skoro ukápne. Zvlášť, že to pro ty děti a já si to spojuju pořád s tím svým synem a jako teď jsme se zase bavili o nějakém dalším projektu, že ty děti si to kolikrát nezaslouží a myslím si, že děkuju i vám teda.
Tak. Teď už je to takové blbé ještě dávat jeden dotaz, ale přece jen, kdyby náhodou někdo měl něco, na co nechce zapomenout. Není tomu tak, já myslím, že tohle je ta krásná tečka.
Já vím, že Vlastimil měl ještě jeden, ale ten necháme až po pořadu.
Ano. Já myslím, že...
Já možná ho řeknu na závěr, se zasmím, ať to není takový nostalgický Vlastimil. Jsem mě chtěl zeptat, když jsem měl první sex. A já jsem mu říkal, uvědom si, že tady můžeš jednou sedět tady. Taky.
Tak, teď jsme to trošku pokazili, ten dojemný závěr.
Ten podcast už je vypnutý.
Ještě ne. Ale my ho střihneme. Dámy a pánové, děkuji vám, že jste dorazili na další z série titulků. Brzy bude další. Sledujte facebookové stránky Telegrafu, případně Hospodářské komory. Sledujte webovky, určitě se dozvíte. Máme již vypsané termíny, já jsem na něho zapomněl, tak proto to říkám tak obecně. Ale děkuji vám všem, že jste dorazili a věřím, že jsme si to dneska všichni užili. Díky.
Díky.
Jak bývá... Ano, to je taková legendární píseň jedné skupiny, která se vždycky zpívá, ale můžeme počkat ještě chvíli. A pro vás, kteří to úplně tady tak neznáte, tak tady ještě ta hudba bude hrát, takže můžete si něco jít dobět vedle, můžete korzovat, můžete si jít zaspívat klidně, už je to úplně free, jo? Takže hezký večer.